Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden kenalkan manajemen belusukan di Asian Leadership Conference. Presiden hormati pilihan kader Golkar. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenalkan manajemen belusukan yang diterapkan dalam pemerintahannya saat menyampaikan pidato di Asian Leadership Conference yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan Selasa pagi. Ia juga mengemukakan kebutuhan Indonesia akan inovasi untuk meningkatkan daya saing dalam konferensi yang mengangkat tema tentang kepemimpinan dan inovasi tersebut. Selain itu, Presiden mengatakan kesenjangan antara masyarakat kaya dengan miskin akan menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi memicu munculnya ekstremisme dan terorisme. Selain Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Iran dan mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush juga menjadi pembicara utama dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh harian The Chosun Ilbo tersebut. Usai konferensi, Presiden Joko Widodo mengunjungi Taman Makam Pahlawan di Memorial Tower untuk mengheningkan cipta bagi pahlawan Korea Selatan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah menghormati keputusan kader Partai Golkar yang telah memilih Setia Novanto sebagai ketua umum partai tersebut. Presiden Joko Widodo di Seoul, Korea Selatan seperti dikutip dari Antara Selasa mengatakan siapapun yang terpilih itu sudah merupakan pilihan dari yang memiliki hak suara baik di Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah maupun di ormas-ormasnya. Menurut Presiden, dirinya telah jelas mengatakan beberapa pejabat negara yang merupakan kader Partai Golkar dapat menggunakan haknya sebagai kader partai. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah membuka musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali dengan mengharapkan partai tersebut dapat bekerjasama meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto mengatakan partai yang dipimpinnya kini mendukung pemerintah. Golkar akan bekerja sama dengan pemerintah. Hal tersebut dikatakan Setia Novanto usai terpilih secara aklamasi dalam musyawarah nasional luar biasa Munaslup Partai Golkar di Nusa Dua, Bali Selasa pagi. Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar memutuskan partai berlambang pohon beringin tersebut keluar dari koalisi Merah Putih sehingga membatalkan atau menganulir hasil Munas 2014. Sekretaris Sidang Munaslup Siti Aisyah saat membacakan hasil keputusan Munaslup di Nusa Dua Bali Senin juga menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar nomor 5 Munas ke-9 tahun 2014 tentang posisi Partai Golkar dalam koalisi Merah Putih. Musyawarah Nasional Luar Biasa menyepakati bahwa sesuai doktrin karya kekaryaan Partai Golkar dan demi kemajuan bangsa serta kesejahteraan rakyat, maka Golkar dinilai perlu memposisikan ulang keberadaannya dalam lingkup koalisi Merah Putih untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang Brojonegoro dalam konferensi pers mengenai laporan tahun 2015 dalam acara sidang tahunan ke-41 Bank Pembangunan Islam IDB di Jakarta Senin 16 Mei menilai keberadaan IDB semakin strategis dalam memberikan manfaat bagi pembiayaan keuangan di Indonesia. Menurutnya, pemerintah Indonesia segera lakukan peningkatan kerjasama dengan IDB. Menurut rencana, program kesepakatan strategi kemitraan negara anggota MCPS, Members Country Partnership Strategy, akan ditandatangani pada hari Selasa 17 Mei malam antara pemerintah Indonesia dengan IDB.
Indonesia memandang IDB itu semakin penting di dalam konteks pembiayaan pembangunan di Indonesia. Saat ini kita dengan IDB sedang menyusun akan ditandatangani MCPS, Member Country Partnership Strategy untuk 2016-2020. Pada intinya ini adalah kesepakatan bersama antara IDB dengan pemerintah Indonesia, proyek-proyek apa, program-program apa yang nantinya akan disupport oleh IDB di Indonesia. Nah, khusus untuk MCPS yang 2016-2020, kita akan fokus pada infrastruktur fisik dan sosial, kemudian pengembangan industri keuangan Islam, Islamic Finance yang inklusif, pengembangan sektor usaha, dan dukungan terhadap integrasi regional.
Selain itu, Menteri Keuangan RI, Bambang Brojonegoro mengatakan dalam sidang tahunan ke-41 IDB ini akan ada program baru dalam peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan IDB, yaitu seperti penataan daerah kumuh di Indonesia yang memerlukan biaya $364 juta. Pengembangan 4 universitas sebesar $176.5 juta. Dan perluasan jaringan listrik yang menelan biaya sebesar $330 juta. Presiden Bank Pembangunan Islam IDB Ahmad Mohamed Ali dalam konferensi pers mengenai laporan tahun 2015 dalam acara sidang tahunan ke-41 Bank Pembangunan Islam IDB di Jakarta Senin 16 Mei mengapresiasi Indonesia atas dukungannya terhadap perkembangan keberadaan IDB hingga sekarang. Menurutnya, sektor swasta menjadi salah satu tujuan IDB untuk dikembangkan dalam rangka memajukan taraf kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan pendiri penting bagi Bank Pembangunan Islam sejak tahun 1975 dan juga penyokong bagi perkembangan kelompok IDB dari awal hingga saat ini. Kami, IDB, sangat berterima kasih pada Indonesia atas perannya dalam meningkatkan kelompok IDB. Kami memiliki kerjasama Islam bagi perkembangan sektor swasta dengan perusahaan-perusahaan, dengan sektor swasta bagi negara anggota IDB. IDB untuk tujuan investasi, untuk garansi investasi, dan garansi kredit ekspor. Selanjutnya, Ahmad Mohamed Ali juga mengatakan Indonesia telah berkontribusi besar dalam mekanisme kerjasama teknis pada IDB dalam mendukung negara-negara anggota melalui program jaring negara. Dikatakan Mohamed Ali, IDB juga berkomitmen mendukung Indonesia menghadapi tantangan pembangunan terutama di bidang pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan peningkatan kapasitas. Norwegia berkomitmen mendukung sektor budidaya ikan di Indonesia. Demikian disampaikan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Trofik, Senin di Jakarta. Menurutnya, sektor budidaya ikan di Norwegia telah berkembang pesat selama 25 tahun terakhir. Sektor tersebut telah menyumbang pendapatan rata-rata sebesar $10 miliar kepada Norwegia setiap tahunnya. Duta Besar Stig Trofik percaya Indonesia dapat melakukan hal yang sama dengan dukungan Norwegia. Budidaya ikan kami telah berkembang dari 0 menjadi $10 miliar setiap tahunnya. Indonesia dapat bergerak dalam hal yang sama. Jadi, kami saat ini mengekspor teknologi ke Indonesia. Kami bekerja sama dengan Indonesia. Kami percaya hal ini akan mengalami kemajuan. Beberapa pekerjaan dapat dilakukan di Norwegia, tapi banyak yang dapat dikerjakan di Indonesia. Hal itu akan berkontribusi pada kedua negara. Selain teknologi budidaya ikan, menurut Duta Besar Stig Trofik, Norwegia juga melihat potensi pembangunan sektor perkapalan di Indonesia. Ia mengatakan kedua negara telah memulai kerjasama dalam bidang ini dengan menciptakan beberapa kapal di Indonesia menggunakan teknologi Norwegia. Hal ini menurutnya adalah bentuk dukungan Norwegia terhadap visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Forum Muhibah Malaysia Indonesia tahun 2016 digelar di Medan guna meningkatkan pemahaman bersama antara masyarakat kedua negara mengenai isu-isu yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Berikut laporan selengkapnya.
Konsulat Jenderal Malaysia Medan memfasilitasi Forum Muhibah Malaysia Indonesia 2016 kemarin di Hotel Santika Diandra Medan. Dalam sambutannya, Konsul Jenderal Malaysia di Medan Amizal Fazli bin Rajali mengatakan antara pemimpin kedua negara telah terdapat kesepahaman terhadap isu-isu penting yang berujung pada konflik. Namun kesepahaman antar masyarakat dirasakan pihak Malaysia masih jauh dari yang diharapkan, sehingga konsulat menginisiasi forum muhibah kedua negara serumpun.
Peringkat pemimpin telah ada kesepahaman serta keakraban di antara negara-negara. Keakraban dan juga kesepahaman tersebut telah membolehkan isu-isu yang penting dibincangkan untuk dicari penyelesaian bersama. Namun begitu, kesepahaman di peringkat pemimpin adalah tidak mencukupi dan perlu disokong dengan kefahaman di antara masyarakat. Pihak Konsulat Jeneral Malaysia telah mengambil inisiatif ini untuk mengadakan Forum Muhibah Malaysia Indonesia 2016 yang diharap dapat membantu masyarakat umum memahami tajuk-tajuk yang akan dibincangkan oleh panelis kita pada hari ini.
Sementara itu, dalam pidato sambutan mewakili pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara, pelaksana asisten perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ibnu S. Hutomo mengatakan kesepahaman antar pemerintah dan masyarakat Malaysia dan Indonesia merupakan modal utama kerjasama bilateral.
Dalam peta penanaman modal asing di Sumatera Utara, hingga saat ini investor asal Malaysia masih tercatat paling banyak dalam dari jumlah proyek dan jumlah nilai investasi. Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah Provinsi Utara sangat berkepentingan agar kerjasama Malaysia dapat lebih kuat lagi. Tidak hanya dibangun karena kesepakatan antar pemerintah, tetapi juga hubungan personality antar warga kedua negara.
Menurut Ibnu, kerjasama Malaysia dan Indonesia terjalin dalam bidang perdagangan, kepariwisataan, pendidikan, sosial, dan budaya. Dalam Forum Muhibah Malaysia-Indonesia 2016, dihadirkan tema mengenai pengelolaan gambut lestari, persepahaman masyarakat kunci hubungan kerjasama Malaysia-Indonesia, dan peranan media dalam memupuk persepahaman. Peserta forum terdiri atas para konsul dan konsul kehormatan negara sahabat, pengusaha kelapa sawit Sumatera Utara, Satuan Kerja Perangkat Daerah Sumatera Utara, dosen dan mahasiswa Universitas Negeri dan Swasta di Kota Medan. Dewi Sukrani melaporkan.
Sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Hukuman Mati Jilid 3. Beberapa hari lalu, Jaksa Agung RI M. Prasetyo sudah memberikan sinyal akan adanya pelaksanaan eksekusi jilid 3 bagi para terpidana mati, khususnya para bandar narkoba. Namun, waktu pelaksanaannya masih belum ditentukan. Pertimbangan mengapa hukuman mati tetap ada di Indonesia adalah karena saat ini negara tengah menghadapi darurat narkoba dan telah menyatakan perang terhadap peredaran zat berbahaya tersebut. Sejatinya hukuman mati ini tidak dijadikan konsumsi media untuk dihebohkan seperti yang sudah-sudah. Hukuman mati dibuat seolah-olah untuk membentuk opini publik, baik yang suka maupun tidak. Bukan hal menyenangkan ketika bangsa ini harus menjatuhkan hukuman mati pada seseorang. Meski orang itu telah dinyatakan bersalah dan melawan hukum serta merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara sekalipun. Seperti mereka yang terlibat dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena dapat memusnahkan kelangsungan kehidupan generasi muda. Untuk Indonesia saat ini tampaknya cara atau metode hukuman matilah yang dianggap pas untuk dilakukan. Terutama agar memberikan efek jera. Hukuman mati memang masih menjadi perdebatan dan mengundang pro dan kontra, baik dari dalam maupun luar negeri. Protes keras khususnya datang dari negara yang warganya termasuk dalam daftar mereka yang dijatuhi hukuman mati. Namun apapun yang dinyatakan pihak lain, praktek hukuman mati ini adalah bagian dari kedaulatan hukum Indonesia yang wajib dihormati. Di samping negara-negara yang warganya sudah atau akan menjalani eksekusi, para penggiat hak asasi manusia adalah yang paling sering melakukan protes atas pelaksanaan hukuman mati. Karena dianggap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Saat ini, hampir seluruh negara di Eropa telah menghapuskan eksekusi mati dalam undang-undang hukum mereka. Untuk Indonesia, potensi konflik di tengah masyarakat perihal perdebatan pro dan kontra hukuman mati tentunya harus diantisipasi. Sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan kabar hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 17 Mei 1939, buku putih Palestina diterbitkan. Musik. 17 Mei tahun 1939, pemerintah Inggris menerbitkan sebuah buku berjudul Buku Putih yang merupakan salah satu langkah persiapan didirikannya negara Israel. Dalam buku ini disebutkan rencana pembentukan negara Palestina yang independen dengan dua kewarganegaraan, yaitu Muslim dan Yahudi. Selain itu, buku ini juga memprediksikan bahwa hingga tahun 1944, 100 ribu warga Yahudi akan hijrah ke Palestina, dan sejak saat itu, kedatangan Yahudi harus mendapatkan persetujuan dari bangsa Arab. Bangsa Palestina menolak rencana yang tertuang dalam buku tersebut, begitu pula kaum Zionis. Pada tahun 1942, dalam konferensi di Amerika, kaum Zionis secara resmi merencanakan pendirian negara Zionis di atas tanah milik bangsa Palestina. Kami beralih ke peristiwa 17 Mei 1973, sidang skandal Watergate dimulai di Senat Amerika dan disiarkan di televisi. Skandal Watergate adalah skandal politik di Amerika Serikat yang mengakibatkan pengunduran diri Presiden Richard Nixon. Hal ini mengakibatkan krisis konstitusi yang menghebohkan pada tahun 1970-an. Skandal tersebut dinamakan menurut nama sebuah hotel di Washington DC, tempat di mana skandal tersebut terjadi. Peristiwa tersebut dimulai dengan penangkapan 5 laki-laki yang berusaha masuk ke Komite Nasional Demokrat dan memasang alat penyadap. Insiden tersebut diselidiki dan ternyata dilakukan oleh kelompok pendukung Nixon, Komite untuk Pemilihan Kembali Presiden. Para penyusup divonis bersalah, namun hakim yang memimpin sidang, John Sirica, menduga adanya konspirasi politik di balik kegiatan tersebut. Senat Amerika Serikat kemudian meluncurkan komite untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan terbongkarlah kasus itu. Presiden Nixon kemudian meluncurkan catatan pembicaraan yang direkam berkaitan dengan masalah Watergate pada April 1974. Mahkamah Agung kemudian memerintahkan Presiden Nixon untuk menyerahkan semua rekaman tersebut. Setelah itu, komite yang dibentuk oleh Kongres mengeluarkan impeachment terhadap Presiden. Presiden Nixon kemudian mengeluarkan pernyataan dan mengakui bahwa dirinya mengetahui adanya upaya untuk menutupi tidak lama setelah peristiwa Watergate dan bahwa dia mencoba menghentikan penyelidikan FBI 8 Agustus 1974, Presiden Nixon akhirnya mengundurkan diri. Kami akhiri dengan tanggal 17 Mei 1980 dicanangkan Hari Buku Nasional. Momentum peresmian Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980 di Jakarta dicanangkan pula sebagai Hari Buku Nasional. Prosesi pencanangan yang kala itu dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional Mendiknas RI Abdul Malik Fajar sampai sekarang masih terus diperingati. Ide awal pencetusan Hari Buku Nasional ini datang dari golongan masyarakat pencinta buku yang bertujuan memacu minat atau kegemaran membaca di Indonesia sekaligus menaikkan angka penjualan buku. Hari Buku Nasional ini diharapkan dapat meningkatkan dan melestarikan budaya membaca buku karena dengan terciptanya budaya membaca yang baik dan teratur maka ilmu pengetahuan akan semakin bertambah. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia Korea Selatan sepakati bisnis senilai 18 miliar dolar Amerika. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Korea Selatan mulai Senin 16 Mei 2016 menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 250 triliun rupiah. Hal tersebut merupakan langkah maju di tengah belum stabilnya perekonomian global saat ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKM Pranky Sibarani yang ikut menampingi Presiden mengatakan, kesepakatan bisnis tersebut terdiri dari komitmen investasi dari 7 perusahaan Korea Selatan senilai 15,8 miliar dolar Amerika Serikat dan MOU yang ditandatangani antara perusahaan Korea Selatan dan Indonesia senilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Franky, kesepakatan bisnis tersebut meliputi sektor kelistrikan termasuk energi terbarukan, industri pakan ternak, industri film, industri sepatu, dan industri farmasi. Pengumuman dan penandatanganan MOU dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Industri dan Energi, He Jo Yong Wan. Franky Sibarani menegaskan, kesepakatan bisnis yang diumumkan hari Senin menunjukkan kepercayaan investor Korea Selatan terhadap iklim investasi di Indonesia, termasuk dengan berbagai reformasi di bidang investasi yang telah dan sedang dijalankan pemerintah Indonesia. Senada dengan Franky Sibarani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P. Roslani, seperti dikutip dari viva.co.id mengatakan, komitmen investasi senilai 18 US dollar menunjukkan bahwa investor Republik Korea Selatan percaya untuk berinvestasi dan berekspansi di Indonesia. Menurut Rosan, kepercayaan itu makin meningkat seiring dimulainya sebuah fase pembangunan di bidang infrastruktur di Indonesia. Mulai dari pembangkit listrik 35.000 MW, 163 pelabuhan baru, jalan tol dan sistem irigasi untuk 1 juta hektar sawah baru. Franky Sibarani menjelaskan komitmen investasi yang telah diumumkan dan MOU yang ditandatangani cukup serius untuk direalisasikan. Franky Sibarani menambahkan Presiden Joko Widodo menekankan adanya tindak lanjut untuk memastikan agar kesepakatan bisnis yang ditandatangani dapat terrealisasi. Perusahaan Republik Korea Selatan yang telah berkomitmen untuk berinvestasi dan berekspansi terdiri dari Korea Gas Corporation, KOGAS, yang akan membangun infrastruktur gas senilai 10 US dollar, Lotte Chemical, anak perusahaan Lotte Group, yang akan mengembangkan industri petrokimia 5 miliar US dollar. Selain itu, perusahaan hiburan Korea, CG Group, berkomitmen investasi di sektor industri, pakan ternak, dan perfilman senilai 2,1 miliar dolar Amerika. Selanjutnya, Parkland berkomitmen melakukan investasi untuk industri sepatu senilai 83,5 juta US dolar. Sedangkan 4 MOU yang ditandatangani perusahaan Korea Selatan dan Indonesia merupakan kesepakatan investasi yang akan ditanam di KOGAS dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi PDPDE Sumatera Selatan untuk pembangunan jalur gas dari Tanjung Api-Api ke Pulau Bangka senilai 600 juta dolar Amerika. Selain itu, Korpi dan PT Kovindo untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dengan nilai investasi 100 juta dolar Amerika. Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea, John A. Prasetyo, menyambut baik kesepakatan investasi tersebut yang disebutnya sebagai langkah maju. Diharapkan implementasi di lapangan nantinya juga akan lebih cepat. Presiden Joko Widodo seperti dilansir dari laman resmi Setcap Senin 16 Mei 2016 menegaskan, Indonesia ingin memfokuskan pada kerjasama percepatan industrialisasi serta pengembangan industri kreatif dengan Korea Selatan. Menurut Joko Widodo, industri kreatif yang ingin dikembangkan dalam kerjasama dengan Korea Selatan adalah fashion, film, sinema, broadcasting, atau penyiaran. Selain itu, dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, Presiden Joko Widodo juga meminta agar Korea Selatan memberikan kemudahan ekspor buah-buahan dari Indonesia ke Korea Selatan. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sari berita. Presiden Joko Widodo mengenalkan manajemen belusukan yang diterapkan dalam pemerintahannya saat menyampaikan pidato di ASEAN Leadership Conference yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan Selasa pagi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah menghormati keputusan kader Partai Golkar yang telah memilih Setio Novanto sebagai ketua umum partai tersebut. Ketua Umum Partai Golkar, Setio Novanto mengatakan partai yang dipimpinnya kini mendukung pemerintah. Golkar akan bekerja sama dengan pemerintah. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang Brojonegoro dalam konferensi pers mengenai laporan tahun 2015 dalam acara sidang tahunan ke-41 Bank Pembangunan Islam IDB di Jakarta Senin 16 Mei menilai keberadaan IDB semakin strategis dalam memberikan manfaat bagi pembiayaan keuangan di Indonesia. Presiden Bank Pembangunan Islam IDB Ahmad Mohamed Ali dalam konferensi pers mengenai laporan tahun 2015 dalam sidang tahunan ke-41 Bank Pembangunan Islam IDB di Jakarta Senin 16 Mei mengapresiasi Indonesia atas dukungannya terhadap perkembangan keberadaan IDB hingga sekarang. Norwegia berkomitmen mendukung sektor budidaya ikan di Indonesia. Demikian disampaikan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Trofik, Senin di Jakarta. Forum Muhibah Malaysia Indonesia tahun 2016 digelar di Medan guna meningkatkan pemahaman bersama antara masyarakat kedua negara mengenai isu-isu yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Sumatera Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berwisata ke Sumatera Selatan, cobalah berkunjung ke kota Lubuk Linggau. Kota ini punya potensi pariwisata yang besar. Ada air terjun Teman, Bukit Sulap, dan bendungan Waterfang yang menjadi objek wisata andalan di kota itu. Edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda salah satu dari ketiga objek wisata andalan tersebut, yakni air terjun Teman. Air terjun Teman begitu populer di Lubuk Linggau. Ini karena air terjun ini punya daya tarik tersendiri dan cukup berbeda dari air terjun pada umumnya. Umumnya air terjun tinggi menjulang, namun air terjun Teman justru bentuknya memanjang ke samping, mirip air terjun Niagara di Amerika. Hanya air terjun Teman ini ukurannya lebih kecil dari Niagara. Saudara pendengar, air terjun Teman berada di Kelurahan Rahma, Kota Lubuk Linggau. dengan jarak 11 km dari pusat kota Lubuk Linggau ke arah selatan atau sekitar kurang lebih 30 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor melalui dua jalan masuk, yaitu jalan masuk ke arah Kelurahan Rahma atau Kelurahan Air Teman dengan kondisi jalan yang cukup bagus. Air terjun ini sendiri terletak di sekitar 50 meter dari jalan yang menghubungkan antara Kelurahan Air Teman dan Kelurahan Rahma. Lubuk Linggau dapat ditempuh dengan 6,5 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor dari Palembang. Sebagai alternatif lain, kota ini juga dapat dicapai melalui Bengkulu dan berjarak sekitar 4 jam perjalanan dengan melewati kota Kapahyang dan Curup. Saudara pendengar, membayar tiket sebesar Rp2.000, Anda bisa memasuki air terjun Teman. Menuju air terjun ini dari lokasi parkir kawasan wisata ini, Anda tak perlu berjalan terlalu jauh untuk menyaksikan air terjun itu. Jika ingin melihat keindahan air terjun dari bawah, Anda bisa menuruni beberapa anak tangga untuk mencapai bibir sungai di bagian hilir air terjun. Dari sini, keindahan air terjun dengan bebatuan besar dan dikelilingi pepohonan rindang nan asri bisa dinikmati. Air terjun ini juga bisa dinikmati dari atas. Jalan setapak berupa undakan tangga bisa dilalui untuk melihat air terjun ini dari bagian atas. Keindahan air terjun ini juga bisa dinikmati dari sudut lain. Sebuah jembatan gantung yang terbentang di atas air terjun ini menjadi jalan penghubung untuk mencapai seberang. Saudara pendengar, air terjun Teman memiliki tinggi 12 meter dan lebar 25 meter. Berkunjung ke sini, Anda akan terpukau akan keindahannya. Air terjun ini dikelilingi pepohonan rindang yang membuat suasananya begitu segar. Di air terjun ini Anda bisa bermain-main dan duduk-duduk di bebatuan. Atau Anda bisa berenang di kolam airnya sedalam 4 meter. Pastikan Anda berhati-hati saat berada di sekitar air terjun atau berjalan di antara bebatuan, karena bebatuan di sini biasanya licin. Jangan lupa mengabadikan keindahan air terjun ini dengan berfoto di depan air terjun Teman. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Teman. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai penghapusan 3-in-1 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW 9525 kHz. Benar, 3 dalam 1 atau 3-in-1 adalah kebijakan yang lahir pada masa pemerintah Gubernur Jakarta Sutioso. Kebijakan ini membatasi mobil pribadi melintas di kawasan tertentu yang dikenal dengan kawasan pembatasan penumpang. Dalam kawasan tersebut, hanya mobil pribadi berpenumpang 3 orang atau lebih yang boleh melintas. Kawasan 3-in-1 berlaku di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto. Semua kebijakan ini hanya berlaku pada pagi hari, yaitu pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kemudian ditambah menjadi pukul 7 hingga 10, dan pukul 16 hingga 19 waktu Indonesia Barat, seiring dengan dimulainya program Transjakarta pada Desember 2003. Kemudian waktu sore diubah lagi menjadi pukul 16.30 hingga 19 waktu Indonesia Barat pada September 2004. Kebijakan ini hanya berlaku pada hari kerja saja, yaitu hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional tidak berlaku. Pendengar, Senin 16 Mei kemarin, kebijakan 3-in-1 sudah dihapus. Keputusan ini diambil usai uji coba penghapusan 3-in-1 yang dilakukan beberapa minggu kemarin. Keputusan ini diambil usai rapat bersama Forum Lalu Lintas DKI pada Selasa 10 Mei lalu. Forum itu berisi Dinas Perhubungan DKI, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Organda, Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, unsur perguruan tinggi, Satuan Polisi Pamong Praja, hingga wali kota terkait. Salah satu alasan penghapusan adalah aturan itu dipandang tak membawa perubahan signifikan pada kepadatan lalu lintas di lokasi penerapan 3-in-1. Ada atau tidak ada 3-in-1, lalu lintas tetaplah macet. Namun masalah sosial berupa eksploitasi anak usia sekolah yang menjadi joki akhirnya hilang. Pendengar, pada perkembangannya 3-in-1 memang memunculkan para joki yang menerima bayaran untuk ikut menumpang mobil yang berpenumpang kurang dari 3 orang. Munculnya joki ini menimbulkan masalah eksploitasi anak di saat kemacetan tetap tak teratasi. Akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan uji coba penghapusan 3-in-1 selama 2 pekan pada awal April untuk melihat perubahan di lapangan. Uji coba ini diperpanjang hingga 14 Mei. Melihat hasil evaluasi dari 2 sumber, yakni kajian lalu lintas selama uji coba dan jajak penduduk warga, ternyata tidak ada perubahan signifikan pada lalu lintas di kawasan pembatasan penumpang. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik 3-in-1 dihapuskan. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan sebuah grup band Indonesia bernama Leto, sebuah grup musik asal Yogyakarta yang dibentuk tahun 2004 dengan personel Noe sebagai vokalis, Patup sebagai gitaris, Aryan sebagai bassist, dan Dedot sebagai drummer. Baiklah pendengar, mari kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Ruang Rindu.
Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa, selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan darah.
Saudara, Ruang Rindu merupakan salah satu lagu unggulan pada album pertama Leto yang bertajuk Truth, Cry, and Lie. Album yang dirilis pada 2006 ini meraih penghargaan kategori album pendatang baru pada ajang SCTV Music Award 2007. Seperti judulnya, lagu Ruang Rindu bercerita tentang seseorang yang merasakan adanya rasa cinta yang belum terungkap. Sehingga pertemuan hanya terjadi di Ruang Rindu. Sebuah lagu yang penuh dengan pemilihan lirik yang indah dan puitis. Lagu-lagu Leto tak hanya diterima dengan baik di Indonesia, namun juga di negara jiran. Lagu-lagu Leto seperti Ruang Rindu dan Sandaran Hati berhasil menduduki tangga teratas di beberapa stasiun radio Malaysia saat itu. Album ini juga mendapatkan anugerah Planet Music 2007 sebagai grup musik terbaik di Singapura pada 8 Juni 2007. Pada 2015 lalu, lagu Ruang Rindu versi Jepang dibawakan oleh seorang penyanyi asal negeri Sakura bernama Hiroki Kato. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu berikut berjudul Sebelum Cahaya.
Cinta, ku tak akan pergi. tinggalkanmu sendiri. Temani hatimu cinta.
Saudara, lagu ini merupakan lagu unggulan pada album kedua Leto bertajuk Don't Make Me Sad yang diluncurkan pada 16 Agustus 2007. Bukan hanya lagunya yang unik, video klipnya juga dibintangi Amanda, seorang model yang tunarungu. Lirik lagunya berkisah tentang seseorang yang merasakan kesepian karena ditinggalkan teman. Sebagian hasil dari penjualan album ini didedikasikan oleh Leto untuk membuat buku huruf Braille. Musica akan mempromosikan album ini ke Malaysia. Lagu lain yang menarik untuk disimak dalam album ini diantaranya lagu Permintaan Hati dengan irama yang indah. Selanjutnya Leto mengeluarkan beberapa album seperti Leto Logica pada 2009, Cinta Bersabarlah pada 2011 dan sejumlah single. Lagu Cinta Bersabarlah seolah merupakan permintaan kepada para penggemarnya untuk bersabar menantikan karya-karya Leto. Sepanjang karirnya di Belantika Musik Indonesia, Leto juga mendapat sertifikat platinum untuk lagu-lagunya. Baiklah saudara, kita akhiri perjumpaan kali ini dengan lagu berjudul Sandaran Hati dan Sampai Nanti Sampai Mati. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Yakinkah ku berdiri di empat tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku sini terangi ayah sepi dan ku
Pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri. Ku lakukan sepenuh hati, peduli ku peduli. Siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti. Jika kalah sandaran hati, kalah sandaran hati. Inikah yang kau mau? Benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa hadirmu. Dalam gelapnya malam hariku, teringat ku teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti, jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati, sandaran hati.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Seringkali mimpi tak terbang. sampai nanti. Tetap melangkah dan keraskan hati di setiap hari sampai nanti.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Terbuai aku hilang, terjatuh aku dalam keindahan penantian. Terjak keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta. Bertuan terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta.
Dengarkan